Hinihintay ang paglubog ng araw sa bahagi ng Bahrain, nakatingala ang mga tao sa kalangitan, hinahanap ang isang kulay pilak na bagong buwan upang markahan ang simula ng Ramadan. Nasa 1.5 bilyong Muslim sa mahigit sa 50 bansa kabilang ang Pilipinas ay naghahanda para sa pag-obserba ng banal na buwan. Sa kabisera ng bansa na may pinakamaraming Muslim sa buong mundo, sa Indonesia, libo-libong mananampalataya ang naghahanda para sa pagpasok ng Ramadan sa pamamagitan ng dasal sa mosque ng Istiqlal sa Jakarta. Ito ay isang espesyal na sesyon ng pagdadasal na ginagawa lamang tuwing sasapit ang banal na buwan. Sinabi ng babaeng si Hajar Rosida, inaasahan na ang mga magandang gawain ay gagantimpalaan.
Ramadan is the time for us to cleanse our sin, so we should worship God to get His forgiveness. Hopefully after this month and when we usher in the Eid al-Fitr festival, we will become a holy person.
Itinuturing bilang pinakabanal na panahon sa taon, ang pag-aayuno ng buong araw tuwing Ramadan ay madalas na nagtatapos sa isang masaganang pagkain na gumugugol ng malaking paggastos sa pagkain para sa mga tahanan ng Muslim. Ngunit sa Syria, ang mahaba at nakamamatay na salungatang sibil ay nagpapahirap para sa marami na tamasahin ang masayang diwa ng buwang ito. Ang mabagal na pag-angat ng Syrian pound laban sa US dollar ngayong linggong ito ay hindi sapat upang makaapekto sa kakayahang gumasta. Sinabi ng mamamayang Syrian na si Abu Anas, ito ay nag-iwan sa maraming lokal na mag-focus lamang sa lubos na mga halagang pangangailangan.
To sum up, psychologically, people are not happy. Secondly, the economic situation does not allow people to buy sweets and other things that they celebrate with. The atmosphere in general has become different from past Ramadans.
At sa gabi, bago ng Ramadan, sa ibang bahagi ng Middle East, ang mga panghuling paghahanda ay ginawa sa Jerusalem, West Bank at Gaza. Sinabi ni Muhammad Asidu, isang residente ng Gaza, ito ay isang mapanghamong pagkakataon sa taong ito.
Ramadan's atmosphere is very nice in Gaza, but is always affected by the Israeli blockade, the closing of crossings, and the displaced families.
Ang timing o panahon ng Ramadan ay magkakaiba sa iba't ibang bansang Muslim, depende sa kung kailan makikita ang bagong buwan o new moon. Ang 30 araw na pag-aayuno ay magtatapos sa Eid al-Fitr Festival.